Azatlık Silüet bir şeyde geçki saat 8. Саламатсыздар бы? Кешкі азаттықты болан тауыз микрофонда Түре Құлдоров. Британияның мұрдағы премьері темір айым Маргарет Тэтчер бүгін дүниеден қайтты.
Қансыз соғыс жылдарында ебегейсіз зор жана күч қуатты коммунистік империя есептелген Советтер Союзын ар тарауынан алсыратып, ақыры талқалап тұрған батыс лидерлерінің бірі де есіл Маргарет Тэтчер екенін қантыптан алыз.
Кыргызстанда кайрадан өкмөттү отставкага кетүүгө чакырык айтылды. Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөт аларда келерки айда парламентте отчет берген жатат.
Өкмөт башчы мына ошол отчет берүү мезгилинде ар бир министрдин ишине баа берип, ишенимди актабаган министр менен кош айтышаарын билдирип келатат.
Сиздер алдыда адам жана базар түрмөгүбүздөн Кыргызстандагы баалуу кагаздар рыногундагы башкы проблема жана анын себептери жөнүндө да угаласыздар.
Биринчи проблема компаниялардын көбү фондолук биржада листингтен өтө албай жатышканы. Экинчиден, жалпы эле каржы базарынын өнүкпөгөнү. Үчүнчүдөн, калктан ишеним жоктугу.
Бүгүн 8 апрель дүйшөмбү, алгач акыркы кабарлар менен Аида Касмалиева тааныштырмакчы. Аида.
Саламатсыздарбы, Маргарет Тэтчер дүйнөдөн өттү. Улуу Британиянын мурдагы премьер-министри темир айым атыккан Маргарет Тэтчер бүгүн көз жумду. Анын өкүлүнүн айтымында Маргарет Тэтчер инсульттан же мээсине кан куюлуп каза тапкан. Тэтчер Британ өкмөтүн 1979-90 жылдардын аралыгында башкарган. Улуу Британиянын алгачкы аял премьер-министри болгон. 94 жылкы өлгүдөгү паспорттор Кыргызстанда гана жарактуу. Бул тууралуу чек ара кызматы бүгүн билдирүү таратты. Билдирүүдө чек ара кызматы 94 жылы чыгарылган өлгүдөгү жарандык паспорт Кыргызстандан башка өлкөлөрдө жараксыз экенин эскертүүдө. Ага чейин 2011 жылы кыргыз өкмөтү жарандарга берилген 94 жылкы өлгүдөгү паспорттордун мөөнөтүн узартуу тууралуу токтом кабыл алган эле. Бирок бул токтомго ылайык 2012 жылдын 1 январынан тарта мындай өлгүдөгү паспорттор Кыргызстандын аймагында гана жарактуу деп эсептелип, башка өлкөлөрдө жараксыз деп табылганын чек ара кызматы дагы бир жолу эскертет. Камчы Көлбаевдин соту 18 апрелде башталат. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтолушова кабарлады. Анын айтымында өткөн аптада Камчыбек Көлбаевка козголгон кылмыш иш боюнча тергөө аяктап, Бишкектин 1 май райондук сотуна түшкөн. Кыргызстандагы кылмыш дүйнөсүнүн төбөлүү деп саналган Көлбаевке кылмыш жаза кодексинен адам урдоо, талаптоноо, кылмыштуу топ уюштуруу, курал жана жарылуучу зат алып жүрүү, маңзат өндүрүү жана таратуу сыяктуу 7 беренен негизинде кылмыш иши козголгон. Ал бул 8 декабрда Дубайдан Бишкекке алынып келинип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалган. Анын тергөө абагындагы мөөнөтү 8 апрелде соңуна чыгат. 8 апрель бүгүн. Өкмөт башчы Сатыбалдиев Москвага барат. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев 22-23 апрелде Орусияга иш сапары менен барат. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөт башчынын маалымат катчысы Мелис Эржигитов билдирди. Анда өкмөт башчы кыргыз-орус өкмөт аралык комиссиянын жыйынына катышып, эки өлкөнүн соода-экономикалык байланыштары боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Буга чейин биринчи вице-премьер-министр Жомарт Отурбаев билдиргендей, өкмөт башчынын бул сапарынын жүрүшүндө кыргыз газ ишканасын Газпромго сатуу боюнча келишимдерге кол коюлушу мүмкүн. Бабанов Атамекендин айыптоолорун төгүндөдү. Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов Кыргызстан банкынын айланасындагы Атамекен фракциясынын айыптоолорун төгүндөдү. Бабанов бул тууралуу Бишкектеги маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында 2006 жылы Кыргызстан банкынын 30% акциясын, 2008 жылы 30% акциясын мыйзамдуу жол менен сатып алган. Муну далилдей турган бардык документтер бар экенин белгилеген Бабанов, Атамекен фракциясы муну саясий курал катары колдонуп, өз таасирин көбөйтүү аракетин көрүп жаткан билдирди. Төрөкул.
Сизге чоң рахмат. Күндүн башка окуялары жөнүндө Аида Касымалиева бүгүн маалымдап атат. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекит кежи сайтыбыздан окуй аласыз. Биз алардын айрымдарына кеңири токтолууга аракет кылабыз. Эми синоптиктердин эртеңки аба ырайы жөнүндө маалыматы: эртең Кыргызстанда жаан жачын болбойт, абанын температурасы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн 4-10 градус жылуу, күндүзү 18-24 градустай болот, Баткенде болсо түнкүсүн 4-9, күндүзү 17-22 градус жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 6-11, күндүзү 19-24 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө жана Нарында түнкүсүн 1-7 градус жылуу, күндүзү 16-21 градустай жылыйт. Борборкала, Бишекте эртең күндүз жаан жачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүзү 21-23 градус жылуу болот. Күндүн башка окуяларына кеңири токтолобуз. Ошентип, азыр эле жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн Британиянын мурдагы премьер-министри Маргарет Тэтчер 87 жашында инсульттан көз жумду. Өкмөт башчылыгына 3 жолу Катар менен шайланган жана өлкө тарыхындагы алгачкы жана азыркы чейин жалгыз аял премьер-министр Тэтчерди көпчүлүк дүйнөдө темир айым катары тааныйт. Маргарет Тэтчердин Британия эле эмес, дүйнөлүк саясаттагы мурасы, анын адам катар бейнеси жөнүндө профессор Осман Акын Ибраимовдун серебин эшиттиңиздер.
Жыйырманчы жүз жылдыкта аялдардын арасынан бир катар мыкты саясатчылар чыкты. Бирок ошолордун ичинде Англиянын 3 жолку премьер министри, жаасы катуу леди атка конгон Маргарет Тэтчер албетте өзгөчө орунду ээлейт. Эмне үчүн өзгөчө деген суроо туулат. Биринчиден, Уинстон Черчилден кийин 3 жолу Англиянын өкмөт башчысы болгон саясатчы жалгыз гана Маргарет Тэтчер экенин эстен чыгарбоо керек. Экинчиден, ошол эле Уинстон Черчилден кийин Британиянын эл аралык кадыр баркын абдан бийик көтөрүп, ошол Черчилл сыяктуу дүйнөнүн тагдырын калчаган бирден бир англис саясатчысы да Маргарет Тэтчер болгон эмеспи? Аялдан башкача катуулугу, айтканынан кайтпаган өжөрлүгү, мамлекеттин кызыкчылыгын баарынан өйдө койгон, ал үчүн бир да кесиптешин же партиялашын аяп да боор оруп да койбогон ташпор адаты үчүн аны англичандар Iron Lady деген атка кондурду.
You turn if you want to. The ladies not for turning.
We're leaving Downing Street for the last time after 11 and a half wonderful years.
No. No. No.
What sort of government is it which sees its authority passed to strike committees?
Советтик гезит журналдар аны эч качан жактырбаса да, балким жек көрсө да, железная леди, башкача айтканда жаасы катуу айым Маргарет Тэтчер деп жазып жүрүштү. Үчүнчүдөн, каалайбызбы же жокпу, бирок кансыз согуш жылдарында эбегейсиз зор жана күч кубаттуу коммунисттик империя эсептелген Советтер Союзун ар тарабынан алсыратып, акыры талкалап тынган Варшава келишимин жокко чыгарган батыш лидерлеринин бири да ушул Маргарет Тэтчер экенин кантип танабыз? Лордтор палатасында 45 мүнөт биз Советтер Союзун кантип талкаладык деген сөзү да бар. СССРдин ордуна 15 миллион калк жашаса жетет деп айтканда Маргарет Тэтчер болгон. Башкача айтканда Уинстон Черчилл тарыхка дүйнөлүк 2-нчи согуштун жеңүүчүлөрүнүн бири катары кирсе, Тэтчер андан да кем эмес, кансыз согуштун жеңүүчүлөрүнүн бири катары тарыхта аты калды. Рас, дүйнөлүк 2-нчи согуштан кийин экиге бөлүнүп калган Германияны бириктирүү идеясы пайда болгондо Тэтчер ага араң дегенде макул болгон. Анткени бул өлкө менен Британиянын мамилеси эч качан жакшы болгон эмес. Бирок Тэтчер өзү Түндүк Атлантика шектештигин жан дили менен жактаган лидер болгондуктан эки Германияны бир мамлекетке кошууга акыры макулдугун берген. Азыркы Европа шектештигин түзүү идеясы да Маргарет Тэтчер катуу жактаган идеялардын бири экенин да белгилей кетели. Эми жаасы катуу лединин биографиясына келели. Атасы чакан бакалея дүкөнүн кармаган Катардагы жеке ишкер экен. Болгон эки кыз болгондуктан экөөнү тең колунан келишинче жакшы тарбиялап, билим берип, айрыкча бала кезинен саясатка катуу кызыккан Меггиге чоң үмүт менен караган деп жазышат Тэтчердин биографтары. Бирок атасы да кызынын бала туруп катуулугун байкап, баарына ыраазымын, бир гана каалоом, боорукерликти, мээримдүүлүктү унутпа, кызым деген экен. Бирок кызы болочок премьер-министр, болгондо да 3 жолку премьер-министр боорукерликти башкача түшүнчү экен. Мамлекеттик иште таштан катуу болуп, элди болсо оңой окатка эмес, эмгекчил турмушка, тырышчаактыкка, башка элдерден тың да чың да болушуна кам көргөн экен Маргарет Тэтчер. Жогоруда Маргарет Тэтчерди сөз кылып жатып, Уинстон Черчилдин атын атаган элем. Ушул жерден бир нерсени баса белгилеп кетүү керек. Тэтчер өзүн эч качан Черчилл менен катар койбогонун өзү биринчи байкатыптыр. Мындан бир нече ай мурун Британ өкмөтүнө тапшырган Керес кагазында кокус жаза тайып, каза болуп кетсе, кандай кылып узатуунун жол жобосун төкпөй чачпай жазып, бирок сөөгүн Вестминстердин атактуу залында бир гана күн коюуну суранытыр. Лондондун үстүнөн да аскерий учактарды учуруп, аскерлердин маршын жасабоону суранытыр. Угармандардын эсине сала кетейин. Черчилдин сөөгү ошол Вестминстердин залында бир күн эмес, бир жума туруп, миңдеген адамдар коштошуп, сөөгүн жерге берерде шаардын үстүнөн аскерий учактардын бүтүндөй эскадрильясы учуп өткөнү тарыхтан белгилүү. Айтур өз колу менен жазган керезинде жаасы катуу леди Маргарет Тэтчер кадимки катуу мүнөзүн дагы бир жолу билгизип, дагы бир жолу Британия тарыхындагы өзүнө таандык ордун баса белгилеп коюптур.
Британиянын мурдагы премьери Тэтчер жөнүндө профессор Осман Акын Ибраимовдон сереби. Маргарет Тэтчерден сүрөт баянын азыр сиз Азаттыктын интернеттеги сайтынан да көрө аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Биз эми Кыргызстандагы башкы окуяларга келебиз. Атамекен фракциясынын мүчөсү Каргынбек Самаков өкмөткө ишеним көрсөтпөө маселесин көтөрдү. Жандыруу Сатыбалдиевдин өкмөтү өткөн жылы сентябрь айында кызматка келген. Май айында болсо, келерки айда өкмөттүн ишинин жыйынтыгы боюнча парламентте отчет берүүгө камданып атат. Сөз Айданбек Ахматулунда.
Жантөрө Сатыбалдиев өткөн жылы сентябрь айында өкмөт башына келген. Май айында өкмөттүн ишинин жыйынтыгы боюнча парламентте отчет берүүгө камданууда. Жыйынтык чыгаруу маалында жалпы министрлердин ишине баа берилип, кээ бирөөлөрү кызматтан бошотулуш мүмкүндүгүн Сатыбалдиев талбай айтып келатат. Бирок бул арада Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөтүнө ишеним көрсөтпөө боюнча үндөр башкаруучу коалициянын ичинен чыга баштады. Биринчи коңгуроо март айынын соңунда Арнамыз фракциясынын жыйынында согулду. Бул фракциянын мүчөсү парламенттин регламент жана этика боюнча комитетинин төрайымы Айнуру Алтыбаева өкмөттүн куттуз сай экени боюнча позициясы фракцияда нааразылыктарды пайда кылганын эскерет.
Кутусай майнинг ошол маселе боюнча көтөргөндө тоже көп нааразычылык билдиргенбиз. Ушул месторождение боюнча көп маселелер бар. Лицензия туура эмес, мыйзамсыз берип калганда ушу дагы мен ойлойм бир кандай десем бир нааразычылык тууду биздин фракцияда. Баягы недоверияга маселе бар да.
Ал эми Атамекен фракциясынын мүчөсү, Жогорку Кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин төрагасы Каргынбек Самаков өкмөткө ишеним көрсөтпөө маселесин жума күнү көтөрдү. Ал өз фракциясынын жыйынында бул өкмөт менен илгерилей албайбыз деп билдирди. Каргынбек Самаковдун бул позициясына карата Атамекен фракциясы колдоо көрсөтө элек. Атамекен фракциясынын дагы бир мүчөсү Ташполот Балтабаев өкмөткө ишеним көрсөтпөөдөн мурун биз өзүбүздүн квотабыз менен дайындалган өкмөт мүчөлөрүн угуп көрсөк дейт Балтабаев.
Биз өзүбүздүн министрлердин ишини, алардын пикирлерин угуп алсак болот да. Зам министрлери бар, министрлер бар, Атамекендин квотасы менен барган ошолорду угабыз да. Кандай ой пикири бар экен өкмөт жөнүндө, өздөрүнүн иши жөнүндө, кандай шарт бар иштегенге, же шарт жокпу?
Депутат Ташболот Балтабаев негизи эле өкмөттү кеминде бир жыл иштетип, отчетун угуп, андан кийин баасын бергенге өтүү туура болот деп эсептейт. Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөтүн кызматтан кетирүү талабы 24 мартта оппозициянын Жалал Абаддагы курултайында да коюлган. Алар бул өкмөттүн ордуна элдик ишенимдеги өкмөттү түзүү талабын коюшкан. Курултайдын катышуучусу эркин депутат Равшан Жээнбеков бул өкмөт реформатор боло албады деп сынга алат.
Бул өкмөттө эле баары бир жыргатылган эч нерсе болбойт да. Анткени өкмөттө бүгүнкү күндө реформа жасай турган адамдар жок. Өкмөттүн алдыңкы күндө реформа жасаганга өздөрүнүн аракети дагы жок да, такыр эле. Жалпысынан эгерде экономикалык абалдан кыйын абалдан чыгабыз десе, чынында эле профессионалдуу, эффективдүү, жалпы эл ишенимине татыган өкмөт керек да. Бирок азырынча менин оюмча президент дагы коалициялык көпчүлүк дагы барбайт.
Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев май айында өкмөттүн иши боюнча Жогорку Кеңешке отчет берет. Бул маалыматты өкмөттүн маалымат кызматынын жетекчиси Мелис Эржигитов тастыктады. Өкмөт башчы мына ошол отчет берүү мезгилинде ар бир министрдин ишине баа берип, ишенимди актабаган министр менен кош айтышарын билдирип келатат. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
Сиздер кечки Азаттыктын дүйшөмбүлүк чыгарылышын тыңдап атасыздар. Студияда Төрөкулдоров, эми күндүн башкы окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Британиянын мурдагы премьер-министри темир айыма тыккан Маргарет Тэтчер бүгүн көз жумду. Анын өкүлүнүн айтымында Тэтчер инсульттан же мээсине кан коюлуп каза тапкан. Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов Кыргызстан банкынын айланасындагы Атамекен фракциясынын айыптоолорун төгүндөдү. Анын айтымында 2006-жылы Кыргызстан банкынын 30% акциясын, ал эми 2008-жылы 30% акциясын мыйзамдуу жол менен сатып алган. 1994-жылкы үлгүдөгү паспорттор Кыргызстанда гана жарактуу деп эскертет чек ара кызматы. Билдирүүдө чек ара кызматы 1994-жылы чыгарылган үлгүдөгү жарандык паспорт Кыргызстандан башка өлкөлөрдө жараксыз экендигин эскертти. Ошондой эле Камчы Көлбаевдин соту 18 апрелде башталат. деп билдирди Азаттыкка жогорку соттун маалымат кызматы. Кыргызстандагы кылмыш дүйнөсүнүн төбөлүп сыналган Көлбаевке кылмыш жаза кодексинин адам уурдоо, талаптоо, кылмыштуу топ уюштуруу, курал жана жарылуучу зат алып жүрүү, маңзат өндүрүү жана таратуу сыяктуу 7 биринин негизинде кылмыш иши козголонушуну ушул жана башка кабаларды сиз Азаттык чекит кеже сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Обода Азаттык радиосу. Адистер Кыргызстандын салыштырмалуу чакан баалуу кагаздар базарында быйыл жандануу болуп, соода көлөмү өсөрүн күтүп атышат. Ал эми тармак учурдагы потенциалды да толук пайдаланып алдыга жыла албай жатышын талдоочулар эңириде элдин каржылык сабатсыздыгы, менчик ээлери менен калк ортосунда ишенимдин аздыгы менен байланыштырышат. Азаттыктын адам жана базар экономикалык берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы баалуу кагаздар базарындагы жагдайды талдоого арналмакчы. Сөз санын алып баруучусу Улан Алымкулунда.
Саламатсызбы. Бишкектеги Сенти каржы компаниясынын аткаруучу директору Мээрим Аскарбекованын Азаттыкка айтканына караганда, Кыргызстандын баалуу кагаздар базарына бир аз бош акчасы бар катардагы жарандардын катышуусуна мүмкүндүк берген аспаптар эми гана киргизилип жатат. Ал эми мүлк бөлүштүрүлгөн жана менчик ээлери калыптанган мезгилде базардагы оюнчулар бири бирин күн мурунтан билгендер эле.
Особенность кыргызского рынка нашего фондового состоит в том, что очень многие сделки адресные. То есть
кыргыз фондовук базарынын өзгөчөлүгү келишимдердин көпчүлүгү даректүү экендигинде. Алар негизинен акциялардын көзөмөл пакетине ээлик кылыш үчүн аларды сатып алуу менен алектенген адамдар жана бири-бирин күн мурунтадан эле билген сатуучу менен сатып алуучунун ортосундагы даректүү келишимдер. Мындай шартта брокердин милдети сооданы гана каттап коюу эле. Ал эми чет өлкөлөрдөгүдөй баалуу кагаздар жалпы элге сунушталган учурлар тилекке каршы аз эле болгон. Бирок соңку 4 жылдан бери биздин компаниянын жардамы менен облигациялар чыга баштады. Облигациялардын чыгарылышы бүгүнкү күнгө карата инвесторлордун санын көбөйтүүгө жана фондулук базарга жөн жай тургундарды да тартууга мүмкүнчүлүк берүүдө.
И простых граждан, которые тоже могут участвовать на фондовом рынке.
Сенти компаниясынын иликтөөсүнө караганда, азыр Кыргызстандын баалуу кагаздар базарынын жалпы каржы базарынын структурасындагы үлүшү 12-13% деле түзүүдө. Ал эми өнүккөн өлкөлөрдө бул көрсөткүч 60%га чейин жетет. Аталган компаниянын аналитиги Эркайым Дүйшөналиева Азаттык менен маегинде баалуу кагаздар базарынын колдо бар потенциал менен алга жыла албай жатышындагы негизги көйгөйлөр катары төмөнкү проблемаларды атады.
Первая проблема это то, что многие компании до сих пор, например, не могут пройти листинг на фондовой бирже.
Биринчи проблема компаниялардын көбү фондолук биржада листингтен өтө албай жатышканы. Башкача айтканда, тигил же бул талаптарга жооп беришпейт. Экинчиден, жалпы эле каржы базарынын өнүкпөгөнү. Үчүнчүдөн, калктан ишеним жоктугу. Элдин өз акчасы баалуу кагазга салууга али даяр эместиги. Биздин компания азыр калктын каржылык сабатын көтөрүү боюнча иш жүргүзүп, өзүбүздүн курстарыбызда аларга каражатын баалуу кагаздар аркылуу да көбөйтүүгө болорун түшүндүрүп айтып жатабыз.
Это действительно как бы выгодно и то, что таким образом они могут приумножать свои деньги.
Албек алына жараша демекчи, 2012 жылдын жыйынты менен Кыргызстандын фондулук биржасындагы соода көлөмү 1 миллиард 300 миллион сомдон бир аз ашкан. Бул көлөмгө каржы министрлиги чыгарган мамлекеттик баалуу кагаздар кирбейт. Анткени алар азырынча биржага коюла элек. Кесиптешим Азиза Култаева Борбордогу фондулук биржага баш багып, айрым шаар тургундарынын баалуу кагаздар боюнча түшүнүгүн сурап көрдү.
Кыргыз фондолук биржасы 18 компаниянын баалуу кагаздар менен иш алып барат. Алардын арасында Кыргызстан боюнча уставтык капиталы эң чоң болгон Кыргыз Телеком, Манас аэропорту сыяктуу жана башкалары дагы бар. Жогоруда айтылган 18 компаниянын 80% акциясы мамлекетте. Аз гана пайызы биржа аркылуу сатыкка чыгарылган дейт Кыргыз фондолук биржасынын президенти Күмүшбек Шамканов.
Мен бирөөлөр алып эле басып жатса жок да анда базар туруп. Термин бар free float деген свободный поток. Ошол 10%тен келмес, 10%тен 10%тан келмес ошол акциялар болсо, ошондо рынок жакшы иштейт да. Элдин арасында жүрүп турганчы, баалуу акциялар азыркы учурда ошо колдо аз болуп, ошондуктан азыр базар ачык болбойт.
Күмүшбек Шамканов бирок өлкөнүн саясий стабилдешүүсү менен бул жылы баалуу кагаздарды алып сатуу көбүрөөк болот деген ойдо. Акция сатып алган инвесторлордун саны өлкөдөгү саясий, экономикалык абалдан гана көз каранды эмес. Мисалы, өлкө ичиндеги инвесторлор кагаздар менен иштешкенди билишпейт.
Ушул акциялар, баалуу кагаздардын баары аныкталган, ушул чыныгы базар басып чыкпай атпайбы? Ошо ала турган элибиз мисалы да, внутренний инвестор, алар ошонун баасын чыгара албайт. А баасы түздөн түз ошонун активине байланыштуу да. Анализ кылып ошол инвестор канча ошол акциясы канча турат базарда деп ошону аныкташ проблема да, ошондой билишпейт алар.
Фондолук биржа баалуу кагаз базары тууралуу жалпы маалыматты берет. Ал эми атайын компаниянын активдери, акциялары тууралуу акционер менен биржанын ортосунда турган брокерлер иштешет. Азыр алар менен иштешүү интернет аркылуу оңой болуп калгандыктан, биз барган учурда фондулук биржада жалпы маалымат үчүн келгенде эле кардарларды же тескерисинче инвесторлорду кезиктире алган жокпуз. Мындан улам биз баалуу кагазды иштетип көрдүңүз беле? Деги эле баалуу кагаз деген эмне деген суроону шаардыктарга узаттык.
Гульнара, есть какая-то вот эти, как фондовые биржи,
да? Бизде ушул фондулук биржалар бар, бирок ишенич өтө аз. Бизде тармак алсыз. Мисалы, кайсы бир компаниянын акциясын сатып алгым келсе, андан чындап дивиденд аламбы, албаймбы, ким билет? Бул бизде канчалык иштеп иштебегени чоң маселе.
Как-то я не верю. Слабоватый.
Баалуу кагаз деп акцияларды айтат, облигацияларды айтат. Иштеп көргөн эмесмин.
Бир компаниянын жакшы компаниянын акциясын сатып алат белем.
Сатып алмакмын. Эмелер акча, эме Google-дукун сатып алмакмын, Microsoft-дукун сатып алмакмын.
Кыргызстандыкын сатып албайт элем.
Кыргызстан сатылып, Кыргызстан бизде баалуу кагаз эмесе өнүккөн эмес да. Жыргал.
Громкие дела с Рентан Групп облигации.
Мисалы, Рентан Групптун облигациясы боюнча чуусун айталы. Ал көп адамдарга карыз болуп калбадыбы? Мындай окуялардан кийин базарга ишенбей каласың.
Данному рынку.
Росстройбанкка бизге сотрудниктерге акция берген. Кайра ошону сатканбы? Ал 95% ушундай акчалар болчу.
Мына кандай тажрыйба калды сизге?
Жөн эле сатып эдим болду.
Пайда калган жок, э?
Жок, акча пайда болду, бирок иштеткенде ал управление кылышып да. Управление организация кылышып да. Нурлан.
Рахмат.
Азиза Култаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Биз бүгүн Кыргызстандын баалуу кагаздар базарындагы жагдайды талдоодобуз. Алдыда Азаттыктын сурамжылоосуна тартылган шаар тургундарынын бири эскерген Рентен Групп компаниясынын банкрот болушу 2000-жылдардын башы эле. Бул окуя кезинде өлкөдө чуу жараткан. Сенти каржылык компаниясынын аткаруучу директору Мээрим Аскарбекова Азаттык менен маегинде белгилегендей, Рентан Групптун окуясы баалуу кагаздар базарынын өнүгүү ыргагына олуттуу соккурган. Натыйжада облигациялардын чыгарылышы 2009-жылга чейин дээрлик токтогон болчу.
По сей день мы это чувствуем. Наши клиенты приходят и спрашивают, а это не будет как Рентан Групп? Это, знаете, как вот на российском рынке МММ же была? На тот момент примерно такой же эффект дало.
Мунун таасирин азыркыга чейин сезип жатабыз. Кардарларыбыз Рентан Групптай болбойбу деген суроону көп беришет. Билесизби, анын Кыргызстанга ошол учурда тийгизген таасири Орусиядагы МММдикиндей эле болгон. Рентан Групп банкротко чындап эле кабылганбы же атайылап банкрот кылышканбы? Бул башка маселе. Бирок биздин пикирибизде ошондой ишти башынан өткөргөнүбүз туура жана жакшы болду. Анткени баары эч аттанып калышты. Жаңжалдан коркушкандыктан баалуу кагаздарды чыгарган компаниялар сак болуп калышты. Тескөөчү мекемелер сак болуп калды. Оозун сүткө күйгүзгөн айранды үйлөп ичет дегендей, инвесторлор сак болуп калышты. Алар жаңы облигациялар тууралуу кайра-кайра сурашып, эми гана ишенишип базарга келип жатышат. Фондулук базарга чыгуудан кээр компанияларда коркууда. Чыгып алсак, эч ким сатып албай койсо, ишенишпесе деген чочулуу бар.
Боятся выходить на фондовый рынок. Это мы выйдем, а если нас никто не купит, вдруг нам не доверяют и так далее.
Деген Сенти каржылык компаниясынын аткаруучу директору Мээрим Аскарбекова Азаттык менен маегинде кошумчалагандай, мамлекеттик баалуу кагазды же тактап айтканда, мамлекеттик казына векселдерин катардагы жарандардын тикелей сатып алуусу азырынча татаал болгондуктан, алар үчүн учурда кол жеткен жалгыз аспап облигациялар.
Каким образом? они могут свои инвестиции, свои деньги вкладывать в наши же отечественные предприятия. Если ты отложил, то эти деньги нужно вкладывать в несколько инструментов.
Азыр өз акчасын, инвестициясын биздин атамекендигиле ишканаларга сала алышат. Инвестордун башкы принциби жумуртканын баарын бир себетке топтоодо, башкача айтканда тоо келчекти бөлүштүрүү. Биз кардарларыбызды ушуга үйрөтүп жатабыз. Акыркы 4 жылдан бери жок дегенде биздин инвесторлордун негизги тобун облигация сатып алгандар түзөт. Жергиликтүү инвесторлордун фондулук базарга келиши эмне берет? Атамекен компанияларыбыз чет өлкөлүк инвесторлорду күтүп отурбастан же банктан кредит издебестен ички инвесторлорго жарандарга таяна алышат. Жарандар облигация сатып алуу менен акчасын ошол ишканага тикелей салышып үстөгүн алышат. Ишкана кошумча жүгүртүү каражатын алып кеңейип өнүгөт. Фондулук базарга чыгуу компанияларды ачык айкын иштөөгө түртөт. Алар көмүскөдөн чыгат. Корпоративдик башкаруу жакшырат. Отчетторун ачык жарыялашат. Ачык айкындуулук болсо, бюджетке салык да көбөйөт да. Туурабы?
И компания просто вынуждена быть прозрачной. Если прозрачная, то и налоги в бюджет увеличиваются, правильно?
Быйылкы жылдын март айынын жыйынтыгында облигациясы эң ийгиликтүү сатылган компания Шоро экен. Бул компаниянын жылдык үстөгү 17% же акчалай көлөмү 23 миллион сомдук. Жар бири 1000 сомдон бааланган 23 000 облигациясы 12 күн ичинде сатылган. Шоронун каржылык директору Айчүрөк Турганбаева Азаттык менен маегинде Шоро өндүрүштү кеңейтүү, жаңылоо үчүн каражатты банктан эмес фондулук базардан издегенин мындайча чечмеледи.
Компания бир четинен бул эл менен иштеши жакшы деп эсептедик. Квартал сайын проценти, пайызы берилип турат. Анан договор боюнча, келишим боюнча 3 жыл түзүлдүн. 3 жылдын аралыгында 3 жыл түзгөндөн кийин биз инвесторлорубуз, элибиз берген суммаларын ала алышат. Бул жардам болуп атат. Компанияга элдин жардамы, өзүнүн акчасын салып бизге керектүү үчүн машиналарды алганга жардам болуп атат. Ошол эле убакта өзүлөрү дагы өзүлөрүнүн каражаттарын көбөйтүп алганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат.
Талдоочулары быйыл баалуу кагаздар базарында жандануу болот деп күтүшүүдө. Буга инфляция ыргагынын былтыртан бери салыштырмалуу ылдыйлыгында салымы тийчидей. Бирок Азаттык менен маектешкен талдоочулардын баары бир ооздон белгилешкендей, тармактын алга жылышы көп жагынан калктын каржылык сабаты жоюлган катмарынын кеңейишине да көз каранды болот.
Верим в развитие нашего рынка. Есть потенциал. Просто
биз базардын өнүгүшүнө ишенебиз. Буга потенциал бар, бирок мамлекеттин да колдоосу керек. Маселен, каржылык сабатсыздык проблемасынын чечилиши менен көп маселелер жөнгө салынмак. Каржылык катсабаты жогору, акчасын туура пайдаланып, артканын атамекендик өндүрүшкө инвестиция кылган жарандар катмары калыңдашы баарыбыз үчүн эле пайдалуу. Мунун артында атамекендик ишканалар өндүрүшүн, бизнесин кеңейтет, жумушчу орундар түзүлөт. Андыктан фондулук базарды өнүктүрүү жана каржылык сабаттуулук маселеси тыгыз байланышта.
Финансовая грамотность очень взаимосвязаны между собой.
Дейти Сенти компаниясынын аткаруучу директору Мээрим Аскарбекова. Ал эми Шоро компаниясынын каржы директору Айчүрөк Турдубаева Азаттык менен маегинде каржылык сабаттуулукту көтөрүү ишинде мамлекеттик жана жеке сектордун кызматташтыгы зарылдыгын айтат.
9-10 класстан баштап экономика сабактары киргизилип атат. Ошонун убагында баалуу кагаздар жөнүндө да түшүнүктөр киргизилсе, бул өкмөт тараптан болот. Бир гана тараптуу болбосон, баардык өкмөт дагы, жеке ишкерлер дагы, компаниялар дагы, брокердик компанияларда баардыгы тең бир система түзүп алып, ошол боюнча иштесе фондолук биржанын фондо баалуу кагаздар боюнча потенциал көбөйөт деп ойлойм.
Өзү Кыргызстанда каржылык сабаттуулук маселеси актуалдуу экенин, микрокаржы уюмдарынан кредит алып, бирок төлөөгө кудуретсиз болуп калган кардарлар тобунун былтыр узакка созулган нааразылык акциясы ачыктаган. Бул багытта бирин экин компаниялар семинарларды уюштуруп, интернет баракчалары ачылды. Бирок элеп калкы бул иш чараларга кеңири камтыла элек. Сиз Азаттыктан адам жана базар берүүсүн уктуңуз. Аны мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык плюстун бүгүнкү чыгарылышы Кыргызстанда популярдуу болуп жаткан заманбап бий маданиятына арналат.
Эң башында билип баштаганда апам анча деле жактырсы эмес.
Жерди чукулап отурганда ушу менен машыкса бул балдардын өздөрүнө жакшы биринчи.
Башында кыйын болду, бирок кийин жеңилдеп кетти.
Бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Азаттык плюс башталышына туура 30 мүнөт калды, өткөрүп жибербеңиздер. Бүгүн биздин ободо окутулган баардык кабар макалаларды сиз азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыз. Биз ушуну менен кечки азаттыктын бүгүнкү дүйшөмбүлүк чыгарылышын жыйынтыктадык. Бүгүн 8-апрель, сиздер менен Төрөкул Дооров болду. Жакшы калыңыздар.